Ukrainas prezidenta pienākumu izpildītājs un augstākās radas spīkers Aleksandrs Turčino šodien uzrunā apsveica Ukrainu ar uzvaras dienu un pasakoties otrā pasaules kara veterāniem solīja sargāt mieru valstī. Kaut gan arī Kijevā šodien paredzēta dažādi pasākumi, tomēr ir atcelta militārā parāde. Drošības iemesla dēļ šāds pats lēmums esot pieņemts arī Harkovā. Valdība Kijevā ir brīdinājusi par iespējamām provokācijām un premjers Arsenijs Jaceņuks aicinājis valsts iedzīvotājus atturēties no piedalīšanās masu akcijās. Turčinos iepriekš norādījis, ka ap galvaspilsētu drošības nolūkos ir izveidoti vairāki kontrolposteņi. Mediji ziņo, ka ar mērķi novērst provokatīvas darbības pie ziedu nolikšanas vietām Kijevā izvietoti pārvietojumi metāla detektori. Šodien galvaspilsētā uzmanība pievērsta arī ugunsgrēkam, kas izcēlies kabeļu tunelī, kas atrodas starp televīzijas torni un valsts nacionālo televīzijas un radio kompāniju. Šī iemesla dēļ traucēta vairāku televīzijas un radio kanālu darbība. Neoficiāli izskanējušas aizdomas par diversiju, kā paziņojas Ukrainas žurnālists Artjoms Sevčenko, aptuveni pusčetros no rīta kāda nezināma persona iemetusi degmaisījuma pudeli jeb molotovu kokteili komunikāciju šahtā netālu no televīzijas centra. Mediji ziņo, ka ugunsdzēsēji nevar sākt darbu, kamēr nav atslēgts spriegums. Tikmēr Maskavā notikusi uzvaras dienas parāde, kas bija vēl vērienīgāka nekā ierasti. Tā notika ilgāk, gandrīz stundu, un tajā piedalījās vairāk militārās bruņu tehnikas. Uzrunājot tūkstošiem sapulcējušos sarkanajā laukumā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka uzvaras diena ir bijuši un paliek valsts galvenie svētki, kad triumfē visu uzvarošs patriotisma spēks. Par Ukrainu un tur notiekošo viņš nerunāja, tomēr pieminēja Sevastopolas pilsētas aizsargāšanos otrā pasaules kara laikā. Ir izskanējušas spekulācijas, ka Putins šodien varētu doties uz Sevastopolu Krimā, lai piedalītos parādē tur. Katrā ziņā Rietumvalsts aicinājušas Krievijas prezidentu to nedarīt, lai vēl vairāk nesāsinātu situāciju. Bet šajās dienās aktuāls ir ne tikai jautājums par prokremlisko separātistu Ukrainas austrumos nodomu šo svētdien rīkot referendumus par neatkarību no Kijevas. Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks vakar paziņoja, ka nesamaksātā parāda dēļ Krievija no jūnija pieprasīs no Ukrainas priekšapmaksu par gāzes piegādēm. Viņa Ukrainas kolēģis Jurijs Prodans gan uzreiz norādīja, ka Kijeva nemaksās par dabas gāzi ar priekšapmaksu par Gazprom jaunoteikto krietni augstāko cenu $480 par 1000 kubikmetriem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.